Азаттык плюс жаштар берүүсүн баштайбыз. Кушуба кечиңиздер менен. Бүгүн обода Азаттык плюс сүйүү берүүсүн кайталоосу жаңырат. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында 7 апрелин кылавында жаштардын ролу, алардын саясаттагы орду жана келечеги талкуу алынды. Жаштар саясатта курал БТВ программасынын кабарчыларыбыз Кубат Касымбеков жана Жаркын Аманова алып барган. Достор, эске салсам, Азаттык плюс сыналгы долбоору эми кайрадан улуттук каналдан чыга баштады. Андыктан ар дүйшөмбү күнү аны калтырбай көрүңүздөр. Бир аздан соң бул ТВ берүүнүн агы түрү жаңыра баштайт. Алды менен соңку жаңылыктардан. Убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенине караганда 26 апрелден тарта баш мыйзамдын долбоору бүткүл элдик талкууга коюлат. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин айтымында Конституциянын долбоорунун жаңы редакциясында Венеция комиссиясы 2006 жылы берген сунуштардын 80% эске алынды. Талкуу учурунда кыргызстандыктар парламенттеги депутаттардын саны канча болушу керектиги жана башка маселелер боюнча ой пикирлерин билдириши керек. Убактылуу өкмөттүн өкүлү каржы жаатын көзөмөлдөгөн Темир Сариев 2 күндүк иш сапар менен Орусияга барып келди. Иш сапар учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин акыркы билдирүүсү тууралуу Орусия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен сүйлөшкөн Азатка билдирди. Анын айтымында Москва Курманбек Бакиевдин билдирүүсүн таң калуу менен кабыл алганын, мурдагы президент муну менен өзүн туруксуздугун, терең ойлонбогон саясатчы экендигин дагы бир жолу көргөздү деген. Ошондой эле орус тарап өлкөдө туруктуулук болуп, тез арада эл шайлаган мыйзамдуу бийлик орношун колдой турганын билдирди, дейт Темир Сариев. Өзбекстандан гуманитардык жардам келди. Бүгүн өзбек тарап Кыргызстанга күйүүчү май, курулуш материалдары, кийим кече жана башка гуманитардык жардам берди. Жардам Ош шаарында Ош облусунун губернатору милдетин аткаруучу жана Өзбекстандын чукул кырдаалдар министринин катышуусунда кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Ушул эле күнү убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева Өзбекстан президенти Ислам Каримовго колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген кат жолдоду. Эми башка чет элдик жаңылыктардан. Тажик президенти Борбор Азия стабилдүүлүккө муктаж деп эсептейт. Бүгүн парламентте жасаган жылдык кайрылуусунда Эмомали Рахмон Кыргызстанда жакында бийликтин кулатылышы өлкөнүн ички иши экенин карабай, аймак үчүн тынчсыздануу жаратканын белгиледи. Борбор Азия бүгүн түрдүү кызыкчылыктар кагылышкан чөлкө мекендигине токтолгон тажик президенти аймак туруксуздуктун жана конфликттердин майданы болбош керек деп эсептейт. Эмомали Рахмондун пикиринде Тажикстандын өнүгүнүн прогрессти камсыз үчүн биринчи кезекте саясий жана социалдык стабилдүүлүккө муктаж. Грекиянын өтүнүчү Вашингтондо талкууланат. Эл аралык валюта кору менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү бүгүнкү жыйында оор каржылык кризисти баштан кечирип жаткан Грекияга колдоо көргөзүүнүн шарттарын талкуулайт. Кечээ Афина еврозонага кирген өлкөлөрдөн жана эл аралык валюта корунан 45 миллиард евро өлчөмүндө жардам ажыратууну сурап расмий кайрылганын жарыялаган. Бул соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын айрымдар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Сиздер Азаттык плюс толкундасыңар, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Жаштык кез келечеги болгондугу менен бактылуу. Ошол эле учурда жаштык кез жалындаган кез экен. Саламатсыздарбы достор? Сиздер көптөн бери күткөн Азаттык плюс жаштар берүүсү кайрадан улуттук биринчи каналда.
Кушубак кечиңиздер менен. Бүгүнкү Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн атайын чыгарылышы жаштар жана бийлик темасына арналат. Сиздер менен студияда мен Жаркын Аманова жана
мен Кубат Касымбеков. Бүгүнкү программада жаштардын саясатка жана өлкөнүн социалдык экономикалык жашоосуна катышуусу үчүн эмне кылуу керек?
Жаштар менен бийлик бири бирин угушабы?
Ошол эле учурда эки инкылапта тең чоң роль ойногон жаштар бул жолу да курал болбош үчүн кандай чараларды көрүү керек?
Жаштар саясаты кандай болуш керек? Деги эле бүгүнкү күндө жаштар саясаты керекпи? Мына ушул өңдүү суроолорду бүгүн студияда талкуулайбыз. Мындан сырткары программабыздын алкагында эң эле кызыктуу сюжеттер да бар. Андыктан бизден четтебестен биз менен бирге болуңуздар.
Анда эмесе Жаркын, биздин студиянын коноктору менен тааныштырып коелу. Кебел жаштар клубунун мүчөсү Мирзат Ажы бизде отурат. Ошондой эле ЫЫК Атажурт коомунун мүчөсү Замир Чаргынов да бул жерде бар. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңарбы?
Ошондой эле бүгүн биздин аудиторияда Бишкек ишкердик клубунун аналитикалык алаатоо клубунун жана Кебел жаштар кыймылынын дагы мүчөлөрү отурат.
Анда эмесе урматтуу коноктор, сиздер менен маегибизди баштасак, алгач бир нерсени тактап алгым келип атат. Алгач суроо сизге узасын, урматтуу Мирзат мырза. Жаштар деген өзү кимдер жана бийликке келүү деген эмнени түшүндүрөт? Сиз ушул түшүнүктөрдү кандай баалайсыз, кандай түшүндүрөсүз?
Жаштар бул менин оюмча жаңы ой, жаңылануу, сапаттуу жүгүртүү же болбосо мындай бир жаңылык киргизүү деп ойлойм.
Демек бийлик аралашуу дегенде жөн гана барып бир кызматкалар отуруп калбастан кандайдыр эле коомду өнүктүрүүгө аракет.
Ооба, жаштар жаңы ой менен барыш керек. Азыркы учурда ойдун, ой пикирдин мындай күрөшү болуш керек.
Ал эми Замир мырза, сиз айтсаңыз, ушул учурда инкылаптан кийин жаштардын үнү, жаштарга жол керек, жаштардын бийлиги болуш керек деген бир урандар катуу чыгып жатат да. Ушул урандар сөз бойдон эле калбаш үчүн, бир ишке ашыш үчүн кандай иштер жасалыш керек дейсиз?
Менин оюмча биз азыркы өлкөбүздө башкаруу маданиятын бизге өзгөртүш керек, ошо жаңылануу ошол жакта болуш керек деп ойлойм. Анткени жаштар азыр мынтип карасаңыз деле көп мындай бийликтин органдарынан 70% 60% жаштар деле болушу мүмкүн, бирок мен точно саатын билбейм, статистикасын. Бирок маселе жаштардын ошол топто чогуу жүрүшүндөн да өтөрү эмеси да, мындай жаштардын жаңы эле айтып кеткендей ою пикири. Азыркы биздин жаш баланы бир чоң бир органдын башына коюп койсо ал аны гүлдөтүп өнүктүрө берет деген ал да шек эме шектүү
туудурат. Ошол учурда дагы бир эле суроо чыгып атат да, мисалы үчүн 24-марттагы окуяларда көпчүлүк айтып калышты, жаштар жөн гана бир оппозициянын куралы болуп калды депчи. Бул 7-апрелдеги окуялардагы жаштарды курал катары көрсөтүп коюшу мүмкүн эмеспи?
Менин оюмча жаштар негизи бул кан кайнап мындай күчтөнүп турган кезде бул дүйнөнүн ар бир жагында ушундай. Жаштар мындай көп идеалист болот улууларга караганда. Туура эмес акыйкатсыздыкка мындай тура алат мындай. А улуу адамдар болсо бизге кандай десем мындай аста абайлап мындай мамиле кылат да, ошондуктан келген бир эме болуш керек дейм да. Алар азыркы бийлик эмне десе макул, проблема чыкпасын ошондой деген бир ниетте. А жаштар ошондой болот. Эртең бир күнү биз деле эме улгаят чыгарбыз, бирок ошол убакта жаштар дайыма ушундай болот деген ойдомун. А башка өлкөлөргө мынтип карасак, мисалы ошол эле Турцияда, ошол эле Францияда жаштар тилекке каршы дайыма эле мындай политиктердин куралы болуп келген.
7-апрелдеги көпчүлүк окуяларды жаштар кылды деген түшүнүк бар да, анан дагы бир коркунуч чыгып атат да, мурдакы оппозициянын куралы эле болуп калган жокпу ушул жерде? Чындыгында оппозиция жаштарды алып келүүгө бир аракет кылат деп ойлойсузбу? Мурдакы оппозиция апрелдеги окуялардан кийин азыркы жаштардын бийликке келиши үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Бул жерге акча керекпи, диплом керекпи?
Азыркы учурда мен ойлоп атам, убактылуу өкмөт же болбосо бийлик өкүлдөрү жаштарды бийликке тартуу долбоору ишке аша башташ керек. Баягы орусча айтканда баягы смена поколений деген долбоор ишке ашыш керек. Эгерде ошол муун алмаштыруу долбоору ишке ашпаса, анда чатактар боло берет.
Кулат, мына ушул жерден биздин аудиторияга да суроо бере кетсем, 7-апрель окуясына кайрадан келебиз. 7-апрель түнү Бишкектин көптөгөн көчөлөрүндө талаптануучулуктарда болот. Мына ушул учурда көпчүлүк жаштар корпостон эл алдында ала той антында жүргөн болсо, кээ бирлери бул каргашалуу окуяда оккочту, ал эми ошол эле учурда айрым жаштар мына ушул талаптануучулукка да катышты. Бул жерде жаштардын деңгээлин кандай сүрөттөй аласыздар, кандай баа бере аласыздар?
Айтып коеюн, бир эле эпизодду айтып коеюн. Өзүм ошо 7-апрелде жүрдүм. Анан негизи ушу бетосторис жакка бараткан жакта эле, ошо биз агы жакта эле жүрдүк. Бүт элдердин баары Чуйский көчөдө жүрсө, бетосторис жакка Кийский жактан дубинка ачан балдар келди. 10-15 эле бала келди. Алар келди, анан биз ошо ак үйдөн атып атканда бери бетосторис жака чуркап келебиз. Анан ошо 15-ө келгенден кийин бетосторис сындыра башташты. Ошо 200 бала Чуйскийдеги чуркап келген, кайра ак үйгө деп чакырышты. Ошо 15 эле балдар эле, ошо 10-15 эле бала сындырды.
Менимче бул жерден жаштардын жалпы эле деңгээли төмөн дегенге эч кошулбайм. Анткени ошол жерде жүргөн толпада ар кандай адамдар болот да, ошонун арасында ооба тартипсиз ошол моменттен пайдаланып өзүнө жеке бир нерселерди алып калайын дегендер болду. Аны менен эле ошол жерде жалпы жаштарга ошондой ярлык тагыштын кереги жок, жаман төмөн деп. Анткени жалпы жаштар эле бүт жүргөн жок, определенный бир кичинекей эле жаштар аз санда эле ошол жаман ишке барышты.
Мародерствого катышкан жаштар бул атайын топтолгон уюмдар болуп, биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк ошо площадьтан чүй менен ылдый чыгып келатканда номерлерин алып койгон атайын жаштарды көрдүк да. Ошол эле убакта ошол жаштар ошолорду талкалап, ичинен эчтекени албастан талкалап коюп эле кетип ашты да, жол ачып бере башты да.
булардын көбүнчөсү жаштар, бирок алар кайда барышты, ким менен барышты, кайсы максат менен идеологияны алышты билишпейт. Алар бул туңгуюкка келип капталып эмне кылышты билбеген жаштарды көрдүм да.
Ошол убакыттан кийин азыр ар кандай кошундар, топтор түзүлүп жатат да. Мирзат мырза, сизге суроо берсек, ошондо булар көбү бийликке келем деп жатат. Алардын бийликке келип иштөө мүмкүнчүлүгү, жөндөмү жана шыгы кандай? Деп эле алар ошол ишти алып кете алабы?
Туура айтып атасыз, баардык жаштар эле жулунуп атат. Биз барышыбыз керек, биз алдык бийликти, биз жасайбыз депчи. Тилекке каршы көбүнчө жаштарыбыз да кичине мындай бир сапат жагынан төмөнүрөөк азырынча. Бирок мен баардыгын жалпы айтпайм. Бар, иштеп жүргөн арасында жаштар бар, сырттан окуп келген жаштарыбыз бар. Кыргызстандын ичинде деле мындай социалдык чөйрөдө мындай өзүнүн ишин алып бараткан жаштар бар. Аларга биз жанагы орун алмаштыруу, жолсо муун алмаштыруу мындай процесстерин жаратышыбыз керек да.
Ушул жерден айта кетсеңиз, деги эле мына ушул учурда жаштардын биригүүсү үчүн кандай шарттар керек? Деги эле азыркы учурда алардын биригүүсү зарылбы?
Мен ойлоп атам, биз дайыр жолу бүткүл дүйнөгө көрсөттүк го, жаштар Кыргызстанда бириге алат экен. Бул 7 апрель тастыктады го. Азыр ар бирөөбүз өзүбүздүн мамлекетибиз абдан аяр мамиле кылуу учуру келди. Аны баарыбыз сезип атабыз. Ошону биз иш чара түрүндө, кагаз түрүндө жазып, ошону чогуу аткарсак деген үмүт.
Бириге алабыз дедиңиз, биригүү кандай, биригүү жөнүндө сөз болот?
Ошол биригүү үчүн эмне кылыш керек?
Бир жаштар деле бул бир элдин бир ортосундагы бир күзгү да, бул ар кандай ойлор, ар кандай пикирлер болот. Анын баардыгы бир кишине мен ишенбейм, бир кыймыл катары деп. Ошол эле мисалы либералдуу азыр мындай америкалашып кеткен жаштар деген сөз болуп атат, исламдашып кеткен жаштар деген сөз болуп атат. Ар кандай нерсе болот да менин эсимче. Анан жаштар бийликке келеби деп атпайсызбы? Келет менин оюмча. Бул мындай эртеңгүсү күнү боло турган нерсе. Бул биздин өлкөбүз, бизден аны эч ким алып койбойт. Ал боло турган нерсе. Бирок маселе бириккенде эмне үчүн биригет? Кайсы ой менен, эмне максат менен эмне кылабыз деп биригет? Ошол максатта чындап бир Кыргызстанда бир атаандаштык болот го деп ойлойм да. Мисалы, ошо азыркы түзүлүп аткан уюмдар эгерде ошо элине бир жакшы бир эме чыгыш, акыбалдан чыгыш суналган болсо, анда ошолор эл колдоп, ошолор алдыга чыгат го деген ойдом да, ошолор бийликке келет. А жөн эле жаштарбыз биз алабыз дегенде элдер эми жаш болгонун үчүн эле бирөөбүз ага бирөөнү эмне орун берип койбойт, жаш болгон үчүн бирөөсү ага бир должность берип койбойт.
Жыйынтыктай турган болсок, жаштардын биригүүсүн сөзсүз түрдө мына ушул түзүлүп жаткан топтордун кандайдыр бир конкреттүү сунуштары болуш керек.
Ошол эле учурда мындай жаштар негизинен бийлик жана жаштардын ортосунда диалог болуш керек экен. Сиздердин айтыңыздарда бул диалог келечекте сөзсүз болот деген ишенимиңиздер бар экен, бирок сөзсүз түрдө бир максат болуш керек экен. Анан эмесе сиздерге чоң рахмат айтабыз оюңуздар үчүн, бар болуңуздар.
Рахмат Кубат, ал эми биз болсо азыр микрофонду көчүп узатабыз.
Азыркы мезгилде мына жаштардын жок дегенде 100% болбосо да 50%нын жарымын жаштар кылса Кыргызстан оңолот деп ойлойм да. Анткени азыр жаштардын мына байын деле жүрөгү ошо курчтук үчүн ушунча эмеге келишти да, алардын жүрөгү таза курч болбошо, өз эли үчүн ушундай кызмат кылууну эңсеп атышат. Ошон үчүн аларга 50% болсо дагы жаштардын эмесин киргизишин деп суранат элем.
Мисалы эми жана чет өлкөдө окуп жүрүшпөйбү? Ошо мындай билимдүү, мисалы мындай ыймандуулугу да керек да. Мисалы билимдүүлөр десе эле, мисалы билимдүүлөр деле болуппу, өтүп көрбөдүбү? Мисалы акайып деле физик ага жеткен киши жок болчу деп атабы Кыргызстанда. Ал деле келип иштеп көрдү. Мына Бакиев агабыз деле билимдүү эмес деп айтканга болбойт, бирок билимдүү ал деле. Мисалы эми азыр
жаштар келиш керек,
жаштар келип иштеш керек. Жаштарчы, жаштар керек бийликке
да. Азыркы бийликке жаштар келиш керек, бирок жаштар келиш керек деле көчөдө жаштар деле эмес, негизи мындай мурун зам болуп жүргөн, мурундай бийликти, политиканы түшүнүп наркы бекини көргөн жаштар келиш керек да.
Көп жарандарыбыз башка мамлекеттерде деле иштеп жүрбөйбү? Иштеп жүргөн жакшы, бул жакта деле жакшы жумуш болсо, жакшы зарплата төлөп берсе, албетте жаштар деле бул жакта иштеп беришет.
Жаштар башкарылса болот, бирок эми жаштардын лидерлери бар. Муну азыркы оппозициянын лидерлери башта деле иштеген, азыр деле иштеген, алардын да азыр эле аларга деле ишенбей калды.
Илгерки пионерлер керек эмес да бизгечи, азыр Ленин идеясы деле керек эмес. Азыркы учурда ушул жашоону билген, азыркы учурда бөрү заман болуп атат, ушуну билгенде жаштар керек.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн атайын чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биздин маекке жаңы гана кошулган студиябызда дагы коноктор бар, алар менен тааныштырып өтсөм. Жаш укук коргоочу, саясатчы жана либерал Урмат Казакбаев. Ошондой эле жаштар билимдик борборунун өкүлү Перизат Болотова.
Саламатсыңарбы? Алгач туруңуз, урмат мырза, сизге арнасын. Мисалы үчүн инкылап болгонго чейинки окуяларды эске салып көрө турган болсок, ошол учурда форум, ачык саясат, назар өңдүү гезиттер жабылып, ошол эле учурда кандай бир кысым көрсөтүлүп, азаттык үн алгысы, эфирге наруу өңдүп, интернет порталдар жабылган. Байкашыбызча көпчүлүк учурда маалымат алуунун булагы ошол учурда интернет гана болуп калды да. Анан ошол учурданбы айтор көпчүлүк адамдар 7-апрелдеги окуяларды интернет инкылабы же болбосо дигиталдык инкылап деп атап атышат. Жеке оюңуз боюнча ошо интернет инкылапта кандай роль аткарды?
Кошумча кетем, кошумча кетпейм. Эмне дегенде, башкы элди баягы түрткү болгон бул жашоонун кыйынчылыгы болду. Интернеттен болгон ролу бул баягы бири бири менен маалымат алмашуу. Бул таласта эмне болуп атат, нарында эмне болуп атат, канча киши чогулду?
Мисалы Перизат айтсаң, ошо интернет инкылапта кандай роль аткарды сиздин оюңузча?
Мен таптакыр каршымын, интернет негизи эң чоң ролду ойноду дегенгечи, кандайдыр бир деңгээлде роль ойногондур. Бирок эң негизгиси бул элдин деңгээли ушул инкылапка жетип калган болчу. Андан кийин сөздөр болуп турган, азыр жакында ушундай инкылап болот экен депчи. Анан бирок эч ким билген эмес.
Достор, мына ушул жерден негизи бир аз токтотуп туралы, себеп дегенде бизди алдыда чакан даярдаган сюжет күтүүдө. Буга чейин Кыргызстандан ар тарабында нааразылык акциялары дагы чүндүк телефондорго тартылып, Замат тили коомдук сайттар аркылуу дүйнө коомчулугуна тарап жатты. Кабарчыбыз Жанар Акаев мына ушул инкылапты оперативдүү чагылдырган жаш блогер Максат Сабыров менен маектешкен эле, анда кезек сюжетте.
Кыргызстандагы экинчи инкылапта интернетти активдүү колдонгон жаштар, блогерлер абдан жигердүү иштешти. Маселен, Кыргызстандын кайсыл аймагында болбосун, башламандагы орун алган окуя чөнтөк телефондорго тартылып, дароо эле интернет баракчаларда пайда болуп жатты.
Коллегаларыбыз, досторубуз жана көп эле кишилер ушул окуянын жанында өтүп бараткан же ушул окуяда жүрүшкөн кишилер ошо уюлдук телефонго эле тартып эле жазып эле, жана Twitter деген программа бар, видео жазылса видео серверлерге ушул видеоларды жиберип атышты да. Биздин өлкөбүздө эмне болуп аткан, шаардын ичинде, талаштын ичинде эмне болуп аткандын баарын бияка кирип көрүп атышты.
Максат сыяктуу блогерлер Facebook, YouTube видео сайты же болбосо Twitter өңдүү коомдук сайттар инкылаптын ишке ашышына чоң түрткү бергенин айтышат. Бул интернет баракчалардын башка сайттардан, гезиттерден айырмачылыгы ар ким эмне кааласа жаза алат. Интернет колдонуучулар бири бири менен пикир алышып, орчундуу окуяларды болгонун болгондой сүрөттөп бере алышат. Маселен, Twitter англис тилинен которгондо баарлашуу дегенди түшүндүрөт. Twitter аркылуу сиз каалаган маалыматыңызды бат эле көптөгөн тааныштарыңызга жөнөтсөңүз болот. Бул интернет баракчаны колдонгондордун саны дүйнө жүзүндө бир айда эле 180 миллиондон ашат. Чын эле апрель инкылабында болуп өткөн окуялардын дүйнө коомчулугуна чагылгандай бат тарашына интернеттин жана чөнтөк телефондун ролу абдан чоң болду. Маселен, мен өзүм Таласта 6-апрелдеги элдик толкундоону мындай камерага тартып, атайын программа аркылуу жөнөткөнчө, мурекиндей чөнтөк телефонго тартылган видео тасмалар бүтүндөй Европа жана Орусиянын сыналгы каналдарынан көрсөтүлүп, интернет баракчаларында кеңири орун алды.
Азыркы ошо революцияга чейин ситуацияда интернет болбосо көп нерселерди биз жөн эле билбей калмакпыз. Мисалы үчүн Twitter менен кат жазса болот, анан каттын ичине да ошо видеого ссылканы кошуп койсо болот да, ошентип кошуп эле элдин баары жиберип атышты. Ошондуктан биз информация болуп аткан учурда эле дагы эле билип аттык эмне болуп аткан, каякта болуп аткан. Ушу бир 2-3 мүнөттөн кийин эле бир окуя болгондон кийин бир 2-3 мүнөттөн кийин эле биз уже билип койдук каякта эмне болуп аткан.
Чындыгында эле Кыргызстанда элдин бийликке нааразычылыгы күчөп, саясий кырдаал курчу баштаганда Бакиев бийлиги эркин үн алгыларды, гезиттерди саясий себептерден улам жапкан. 6-апрелде бийликчил маалымат каражаттары окуяны бир беткей чагылдырып турган менен реалдуу көрүнүш интернет блогторунда бүт дүйнөгө кеңири жайылып жатты. Ошол себептүү апрель инкылабы интернетте да өттү дешет адистер. Жанар Бекаев, Канат Асанакунов, Азаттык Плюс.
Деги эле инкылапта интернет ролу кандай болду деп биздин замандаштарга да кайрылып кетели, аудиторияда отургандар кандай карайсыздар?
Албетте, менин оюмча деген негизи инкылаптын өзүнө интернеттин салымы анча деле көп болгон жок, бирок деген башка бир мындай таасир этти да. Бул деген Кыргызстанда негизи маалымат ачкачылыгы болду. Анткени көп телевизорлордо, радиолордо кечкиче эми Данил Русейновтун же Конгантиевтин заявлениясын айтып атты. Андан кийин анан деген КТР концерт көрсөтүп атты, анан эң вообще эле телеканалдар өчүп калды. Анан ушул учурда интернет бул деген эң бир көз карансыз бир деген мындай поле болуп калды да. Ошол жакта деген ар кандай маалыматтар болот да. Негизи интернеттин эмнеси менен жакшы болду? Көп элдер өзү ошо ак үйдө, ала топлоочунда, башка жерлерде жүргөндө өздөрү ошол жакта уюлдук телефондон аркылуу алар деген твиттерге өзлөрүн сообщенияларын жазып атты да. Бул өтө зор болду. Анан көп журналисттер негизи деген площадка эч жакка барбай офисинде отуруп ошо фейсбук твиттерлерди ачып ошолордун маалыматтары менен колдонуп атты. Андан кийин
интернеттин ошол инкылапта ролу дегенде биз 7 апрель күнгө гана токтолуп жатабыз да. Мындайча алып караганда инкылаптын келип чыгыш себептери теги көп жылдардан мурун эле башталган да. Элдин нааразычылыгы топтоло туруп анан ошо 7 апрелде жарылды да. Ал үчүн албетте бизде ага чейин КТР болобу, 5-канал болобу, пирамида, НБТдан эч качан бир чындык болуп жаткан окуялар жөнүндө элдер маалымат ала алышкан эмес да. Ал үчүн бул жерде айта баса белгиге кетишибиз керек, жана Эл Сөзү, Ачык Саясат, Форум, Назар, Апта гезиттери ошо элдин тети региондогу элдерге чын ачык маалыматты жеткирип турушту да. Жана Азаттык радиостанция сайты, радиостанциясы дагы туура чын ачык маалыматты берип келди. Ошо элдин нааразычылыгына 5 жыл бою топтолуп келип отурду да. Ошондо булар жыл сайын берип отуруп ушул маалыматты анан кийин ушу инкылапка алып келди десек болот.
Достор, сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн атайын чыгарылышын көрүп жатасыздар. Азыр болсо кайрадан эле студиядагы маекке келсек, айтсаңыздар, азыркы буга чейинки маектештер менен сүйлөшүп кеткенде эле жаштар бийликке келиш керек деп жатабыз э. Ошондо жаштардын кандай конкреттүү бир сунуштары болуш керек?
Эң биринчи сунуш бул сот системасын алмаштырыш керек. Толугу менен баарын кетириш керек. Эмне дегенде мен эртең жумушка тапшырып аткандабы, бул жерге кирип аткандабы, эгерде акыйкатсыз мени комиссиядан өткөрбөй койсо, мен сотко барып соттошум керек. А бүгүн ким соттошуп, кимдин баягы гарантия бар ошо сотту бута турган? Эч кимдин гарантия жок. Эң башкы нерсе бул сот системасы. Бул бир. Экинчиден, эгерде азыркы убактылуу бийлик жаштар болгон мамилесин коомчулукка көрсөтөйүн деп аракет кылса, эң бирчи кыла турган иши бул мыйзамды өзгөрүш керек. Бул мамлекеттик кызматкерлер тууралуу мыйзамды өзгөрүш керек. Анткени ал жерде жана сиз окуп кеткенде бир интернет колдонуучуда жазыптыр, мамлекеттик жумушка иштеш үчүн 3 жылдык эме керек, тажрыйба керек. Ошону алып салыш керек. Бул эң биринчи баягы жаштардын тарап калган эң биринчи жакшы кадам болот да. Үчүнчү сунуш бул жогорку кеңешке депутаттыкка баягы шайланыш үчүн катышуу үчүн 25 жаштан жогору катышыш керек, ошону 22 жашка чейин. Бул возрастной ценз деп коет, баягы ошону түшүрүш керек. Эмнеге дегенде азыркы 22 жашта бала бул уже жогорку окуу жайды бүткөн бала.
Жакшы, жогоруда Урмат мырза бийликтин жаштарга кандай кадам жасашы керек, кандай жардамдарды көрсөтүш керек ушул жөнүндө айтып кетти. Ал эми Перизат, сиздин оюңуз боюнча жаштар өздөрү кандай конкреттүү сунуштар менен чыгышы керек?
Мындай болуп атпайбы, биздин өзүбүздүн сунушубуз болгон кайрылып баягы убактылуу элдик өкмөттүн мүчөлөрүнө биз кайрылуу да кылганбыз. Кайрылуубузда мындай болгон: кадрларды даярдоодо же жаш кадрларды жумушка, мамлекеттик жумушка алууда негизинен 90% жаштар болсун деп. Бирок 90% болгондо 90% болот дегенде бул утопия деп чыгышты. Мейли дедик, анда 50% болсун дедик, муга дагы макул болушкан жок. Буга негизи улуу макул болгон жок да, андан кийин 30%га түшүрдүк. Жок дегенде 30% жаштар болсун, жумушка тартылсын депчи. Анан бул жерде суроо туулуп атат: мейли жаштар, а жаштарды жумуш алганда ошо жумушка кандай жаштар тартылат дегенчи. Мурунку бийлик учурунда мындай болуп кеткен: жаштар негизинен иштеген, бирок кандай жол менен иштеген, кантип жумушка тартылган? Баягы эле тааныштык, туугандык, жердешчилик, бирөөнүн жээни, бирөөнүн баласы, ушундай болуп келген да. А бул жерде кандайдыр бир конкурс болуш керек, баягы ачык, таза жол менен мамлекеттик жумушка жаштарды кабыл алыш керек. Анын билим деңгээлине караш керек, анын жөндөмдүүлүгүнө ушундай деңгээлдерге карап аны жумушка алыш керек да. Анан айта кетсем, негизи ортоңку муундардын азыр бул биз жаштарды пайдаланып кетүүсү өтө кандай пайдаланып кетип атат да. Мисалы үчүн алсак, азыр партиялар, көптөгөн партиялар бар. Ошолор партиянын жетекчилери менен жана жаштардын ортосундагы мамилеси да. Мында карасак, лифт да. Лифтте баягы лидер болобу уже улуу муун өзүн жаштарды пайдаланып лифтке кирип кетип атат да, артта биз жаштар калып калып атабыз да. Ушундай бизди жаштарды колдонуп кетти. Менин сунушум, мен айткан айтат элем, бизди азыр уже убакыт келди жаштарды колдонбогула депчи. Ошон үчүн жаштарды азыр мамлекеттик структураларына, ведомстволорго, министрликтерге, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жаштарды аралаштырсын. Анан бул жерде мындай болот. Мен көптөгөн жаштар менен иштедим да. Жаштар менен иштегенде жаштар баарыбыз жаш деп коелу, бирок ар биринин деңгээли ар башка, билими бар, билими жок дегендей. Кээ бир жаштар айтып атат, баягы Ала Тоо аянтына чыкканда биз мына бийликти алдык, биз мамлекеттик жумушту алып кетишибиз керек, биз жумушка орношубуз керек. Бул таптакыр туура эмес. Билими жок адам кантип мамлекетти башкарат, кантип иштейт? Дагы бир жаштардын бир тобу айтып атат, булар эми чет өлкөлөрдө окуп келген, билими бар, баягы чет өлкөдө кимдин балдары окуйт? Баягы эле чоңдордун балдары окуйт. Эми бардыр өз деңгээли менен өзү өтүп алар аста. Алар айтат, биз сразу эле барып министр болушум керек, же болбосо заместитель болушум керек, же дагы бир жердин директору болушум керек депчи. Анан ушул жерде ортодогу жаштарга акта.
Чынында эле буга чейин саясат же болбосо инкылаптан кийинки бийлик менен жаштардын ролу ортосунда диалог туурасында көп эле сүйлөштүү окшойт. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек, ошо 7-апрелдеги окуяларда көптөгөн жаштар болобу, биздин замандаштар болобу окко учуп курман болушкан. Биздин милдетибиз аларды эч качан унутпоо болуп саналат.
Мына ушул эли жерим деп жан бергендердин катарында дагы 20 жаштагы Дастан Төрөгелдиев дагы бар. Анын туугандарынын жана досторунун айтымында ал абдан мекенчил эле. Анда кененирээк кийинки сюжетте. Дастан Төрөгелдиев 1990-жылы 1-январда Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунда төрөлгөн. 2008-жылы Казакстандан Кыргызстанга келип, Кыргыз мамлекеттик курулуш жана архитектура университетине тапшырган. Көзү тирүү болгондо ал быйыл 3-курсту аяктамак. Ошол күнү Ала Тоо аянтында чогуу жүргөн досу тирек, ал күндө мындай эскерет.
Өйдө жак агыр көжак менен маршруткага түшүп кетейин деп атсам, Дастан асман чыгып калды. Тирек жүрбүз, площадка барып тиге кетпейлиби, көрүп кетпейлиби деп. А мен эмне кыласың, аякта атышоодо укпай элесиң десем, эми көрүп кетпейлиби, бир эки адам болсок да көп болобуз, жардам беребиз. Белый домдун жанына келип көрүп видеого тартып атканбыз. Видеого тартып атып жанына Дастан жок болуп кетти да. Анан мели деп казып карайм деп басып кеттим, видеого тартып атып артын карасам жок, жок, аны өчүрүп артын сразу карасам эле жемпиримди көрдүм да. Мен жемпиримди күчүргөн, жемпиримди көрдүм, сразу чуркап бара калсам эле Дастан экен. Кыймылдабайт, эчтеке болбойт, көтөрүп бара атабыз. Больницага көтөрүп бардык. Баргандан кийин жарым саат, бир сааттан кийин киргизип көргөздү Дастан. Отписывать этип айтып эмет опознавать эттим.
Дастан бала кезинен бери эле ата энесин Кыргызстанга көчүрүп келип, эч нерседен кем кылбай багууну тилеп жүрчү. Үй бүлөдө 4 бир туугандын 3-үчүсү болгон Дастан мекенин абдан жакшы көрчү.
Өзү характери аябай жароокер, сөз көтөрүмдүү, боорукер. Киши менен тил табышып кетчү эле. Кыргызстан деп жүргөн экен, Кыргызстан келип, Кыргызстан центринде болгон деп окуучу өлдү.
Эли жери үчүн жанын аябаган Дастанга окшоп, күтүлбөгөн жерден окуп чыккан жаштардын саны 10 саналат. Бул учурда жакындарынын жүрөгүндө эмне болуп жаткандыгын сөз менен айтуу кыйын. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс. Жаштар саясатта куралбы ТВ берүүсүнүн нагыл түрүн тыңдадыңыздар. Достор, эми келе жаткан дүйшөмбүдө Азаттык Плюс ТВ программасында эмне тууралуу сөз болот, кыскача маалымат алыңыз. Достор, келе жаткан дүйшөмбү 26 апрель күнү Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул программада талаптоолоочулук темасы талкууланат.
Мародерлуктун так аныктамасы кандай?
дүйнөлүк тарыхта бул көрүнүш кандай өнүгүп, Кыргызстанда качан пайда болду?
Талаптануучулукту алдын алуу иштери кандай болуш керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштар жана адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан обого чыгат.
Достор, эгерде силерде дагы бул тууралуу сунуш, ой пикир бар болсо же программага катышкыңыз келсе, биз менен байланышыңыздар. Телефон номерибиз 0550 98 87 55.
Кайталайбыз, 0550 98 87 55.
Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап обого алып чыккан мен Элим Күлөнбекова болдум. Биз менен байланышууну кааласаңыздар 31
кечки саат